Usa gayod ka pribilehiyo nga makabalik sa tabernakulo karong buntaga. Ginaunahuna ko lang na sulti ni Isong Nivil nga daghan kuno ang dili makadungog og ayo dinha sa likod. Madungog niyo na ba ako og ayo karon dinha sa likod? Klaro na ba? Sige. Ako, gamay ako nga tao. Busa kinahanglan kong muhimo og mas kusog nga tingog aron mahibal-an sa mga tao nga ania ako. Bueno, nadumduman nako usa ka higayon ni adtong nagtrabaho pa ako dito sa public utilities. Pasaka ako sa hagdanan. Ug kaniadto nagsulob ako ug dagko nga mga sapatos nga adunay mga linansangang spike sa lapalapa niini para sa pagsaka sa habog nga mga linya sa poste. Ug pasaka ako niadto sa hagdanan ug si Mrs. Ehol nga akong higala. Siya niadto nagdumala sa switchboard. Sigurado ako nga maila siya ni Mr. Ginter gayod. Mao nga gisulti ni Edith, "Billy, ikaw ang pinakamasabang tuno bisan sa imong kagamayng tao nga akong nakita sukad." Mabugat manggod ang akong tunob na itong dagkong sapatos ng mga linansangang spikes sa lapalapa. Sa pagsaka ko sa hagdanan, ingon ko, "Bueno, Edith, sa akong kagamay, kinahalan nako po nga ipahibalo sa tanan nga aniya na ako." Mao nga masaba ang akong tunob. Bueno, bago lang ko miabot gikan sa tawag, nagsulti sa ako si Isong Neville nga ang atong buutan niya higala, si Isong Roy Robertson. Wala nakatambong sa panerbisyo karong buntaga tungod kay adunay gibati. Kadtong iyang adunay siyang ngipon nga misalot og tubo, nagpahinungdan kadto og impeksyon, og nagkaaduna hinon siya og hilanat, og kinahanglan niya kadto nga mapaibot. Sa una-una ko sa labing madali. Ug si Roy, murag papa na pod sa ato dinhi. Ug imahal nato siya. Ug ingon ko, "Igsong Roy, ako, mato na ako karon sa dili madugay sa panerbisyo." Ingon ko, "Isulti ko sa iglesia nga iampo ka namong tanan niining buntaga." Ug ugma na siya muadto para ipaibot kadto. Kadtong ipon bansiwag nga mitubo, umurag ingon ni Ana, "Sayop ang pagtubo." Ug kinahanglan nilang buakon kadto. Ug tangtangon jud kadto. Si Isong Roy, usa ka veterano, ingon sa nahibaluan ninyong tanan sa ikaduhang gubat pang kalibutan, kundiin gipusil siya sa makadaghang higayon. Ug kung dili pa tungod sa kaayo sa Dios, dili na unta siya mabuhi, nagahigda na unta siya dito kaubad sa mga patay, sa dugay na kaniadto. Kadtong mga bukto niya, tadtad sa igo dinhi, ug kadtong mga bitiis niya, tadtad sa igo pod, ug kadtong pariho niyang duha, na pinakapunuan niya ugat, patay na. Ug ang sulti pa kaniadto sa doktor, kung mabuhi pa siya, dili na gayud siya makalakaw ni usa ka tikang. Pinaagi sa grasya sa Dios, nakatrabaho siya sa gihapon adlaw-adlaw, makasaka pa ug tanan na. Ang Dios maayo kayo kaniya, tungod kay usaman siya kabuutan nga tawo, ug imahal nato siya. Ug kita, kitang tanan kita, dili kung kita magkinabuhi nga matarong, dili buot ipasabot ni ana. Nga dili na kita makasinati og mga problema sa tinuod lang. Ang tanan yod nga mga problema nakadirekta padulong sa ato. Kay daghan ang mga kagulanan sa matarong. Apan ang Dios magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. Kana ang mahimayaong bahin niini. Busa, maghangyo kami og usa ka espesyal nga pag-ampo karong buntaga. Alang kang Isong Roy, nahunahuna ko kung aduna ba din hipod nga gusto usab maiampo buot magpahinumdom sa pag-ampo. Kung mahimo nga ipataas ninyo ang inyong mga kamot. Sige, manindot ka na. Manindog siguro kita sa kadali kung mahimo, samtang magampo kita. Ginoo, nagadol kami karon sa pagsugod niini nga Sabat. Ug baguhay pa lang nagasugod ang adlaw sa iyang panaw karon. Aron mulibot sa tibuok kalibutan. Aron maghatag o kahayag o kinabuhi sa mga butang nga giordina para hatagan niini. Ug sa pagsugod niini nga panerbisyo, ingon niya kami kabahin sa imong iglesia nga gitawag aron magpahigayon og mga panerbisyo sa pagpangayo, pisikal nga pagpangayo sa lawas, aron matuman ang mga kabubuton og ang mga tinguha sa among mapanalanginong Ginoo nga nasamdan tungod sa among kalapasan. Ug pinaagi sa iyang mga labod, kami na nga ayo, ug kami na nga muyo, ug sa pagsugod sa panerbisyo, samtang hinahinay na niini, nga gibukhad ang iyang mga pako diha sa mga kalantahon, ug ang among mga kasing-kasing, nagasugod nga ginabayaw, nga among mahinumduman sa niining buntag, Ginoo, ang among minahal bililhong igsuong Roy Robertson, nga imong mapaubsanong alagad. Ug gabalo kami nga imong giluwas ang iyang kinabuhi dito sa natad sa panggubatan. Ug maayo ka sa iya, ug karon siya nag-antos tungod sa balatian nga wala na siya hinuon na kasimba. Ug Ginoo, samtang sila kaniadto nag-aampo dito sa balay ni Juan Marcos, adunay manulunda nga misulod sa bilangguan di nakabilanggo si Pedro, nga miabli sa mga pultahan sa iyon ka misteryoso o bidala kaniya pagawas.
Oh,
Ginoo, Dios, ikaw sa gihapon, katong mga manulunda, andam nga suguon mo karong buntaga. Nagapangamuyo kami, Ginoo, nga samtang nag-aampo kami dinhi sa balay sa Dios, nga ang mga manulunda manaog nito sa balay ni Iksong Robertson, ang iyang tinguha manggod, mo nga makaanisya sa iyang pwesto dinhi. Pero, ibabagan siya sa maong balatian. Kung hinaot unta nga ang mga manulunda sa Dios magluwas kaniya, ayuhon siya, aron sa ingon makalingkod na usab siya sa iyang pwesto dinhi sa balay sa Dios. Aduna po'y uban nga nakaanhi bisan malisod para kanila. Sila, nasakit sila. Kung nakita na mo ang usa ka tigulang nga babae, samtang palingkod na siya, ipataas niya ang iyang mga kamot, nga sa pagtikang niya, nangurog ang iyang mga tiil. Mianhi siya sa balay sa Dios aron mamaayo. Itugot kini Ginoo, nga sa paggawas niya, nakalakaw na siya, nga aduna na'y kaabtik ug kalagsik sa usa ka batan-ong babae. Ang tanang uban pa nga nagpataas sa ilang mga kamot, daghan kanila ang nagpataas, tungod kay nahisulat kini, o gikutlo na kaganina. Daghan ang mga kagulanan sa matarong, apan ang Dios magaluwas kaniya gikan ni ining tanan. Hinaot nga kami makalupad karon padulong sa pagtuo, sa mga bukton sa pagtuo, nga kanamo magluwas gikan sa tanang sakit sa kagulanan. Sa pagtapos sa panerbisyo, unta wala na ni usa sa amo ang maluya pa sa among taliwala. Itugot kini Ginoo nga ang matag-usa nga dili magtotoo, mahimong magtotoo. Ug samtang ginapamalandungan namo ang imong pulong, hinaot nga kuhaon kini sa Espiritu Santo ug ibutang kini sulod sa among mga kasing-kasing. Ug dinha pagabisbisan kini, ang tod nga kini mahimong bunga sa pulong. Buhata kini alang kanamo, Ginoo, samtang among ginaduko ang among mga ulo o ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapanglingkod na kamo. Sa dili pa kita magsugod sa mensahe sa panerbisyon ni ning buntaga, gusto kong ipahinumdom sa inyo ug ayo, kung aduna man sa inyo nga nakabakasyon o gustong mutambong sa usa sa mga panerbisyo nga ipahigayon dito sa Middletown, Ohio, sugod sa Lunes, tibuok semana, dito sa Kampinganan. Kabalo ka ba niya tungalan sa Kampinganan, Jean?
Isoong
Sullivan, gamay ra nga syudad ang Middletown sa tanaw ko, murag Jeffersonville pud, dunay basketbolan. Si Isoong Sullivan ang pastor ditong lugara, bisan asa sa mga full gospel nga simbahan, nga anaa sa sobra 70 pud ang kadaghanon nila nga nagtinabangay sa niini nga panagtigom. Masulti mismo nila sa inyo kung asa katong Kampinganan. Ug daghang mga gagmay mapuy-an didto sa mismong Kampinganan. Mao nga gisultihan nila ako para maatiman katong mga tao nga gustong mutambong. Ug ang mga panagtigom magsugod sa Lunes hangtod Sabado, unom kaadlaw, ug wala tay Domingo, para kadto mga ubang simbahan makapahigayon sila sa ilang regular nga mga panerbisyo. Siguro magkaduna og mga panerbisyo sa pagpangayo o pagampo alang sa mga masakiton kada gabii, ug ang tanan imbitado, ug magsugod kini sa ika-10 sa Agosto hangtod sa ika-15, Lunes hangtod Sabado. Ug kung kamo nakabakasyon o gitanuhan ninyo ang pagabuhaton ninyo sa bakasyon, ug gusto ninyong igahin kana sa inyo niini nga paagi, wino, siguradong malipay gyud kami nga makauban namo kamo. Ginadasig na kupod ang tanan nga wala pa mabautismuhan sa Kristuhanong bautismo nga magpabilin karong buntaga, ug pamalandungan ka na, ug mangandam mismo sa panerbisyo sa pagbautismo nga mosunod na niini mga 45 minutos na lang sa tanaw ko. Ipahigayon ka na dinhi sa simbahan. Kanunay namong ginadasig ang mga tao nga mabautismuhan sa Kristuhanong bautismo. Hingon nga nahibalo kami na kini mahinungdanon sa kaluwasan kay gisulat kini sa atong Ginoo nga katapusang sugo niya sa iglesia. O ingon nga gisugo niya ang iglesia sa katapusan. Ang ingon niya, ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Ang nagatuo ug nabautismuhan maluwas. Busa kita nasayod nga mahinungdanon nga kita mabautismuhan pinaagi sa paglusbog. Ug malipay kami nga buhaton kini nga pagpangalagad kaninyo sa matag usa nga kumbinsido sulod sa ilang kasing-kasing nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios nga siya namatay aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug usa kamo sa iyang gipakamatyan aron nga maluwas ug buot nga buduol ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala nga ginamantala sa kalibutan nga nagatuo kamo nga ang inyong mga sala gipasaylo na. Ug nga kamo karon mahimong tinun-an na ni Ginoong Jesus aron inyong barugan. Kung wala kamong simbahan nga maadtuan, malipay gyud kami nga makapag-fellowship kamo kauban namo. Wala kami mga pagpamembro dinhi. Ini usa ka bukas nga tabernakulo para sa tibuok nga lawas ni Kristo sa matag denominasyon. Aniya kami para sa tanan nga denominasyon. Ug bukas ang pultahan namo sa tanang mga tao, bisan kung kinsa pa sila, ang kulor, kaliwat o kredo, ginaabi-abi ang tanan. Ang sibisan kinsa nga buot, duo lamang. Ug kung wala kamo masimbahan, malipay gyud kami nga makatambong kamo og makig-fellowship kanamo. Walay pagpasakop, sulod lang kamo basta bukas ang pultahan ug pagpakig-fellowship uban kanamo. Kana lang ang kinahanglan ninyong buhaton. Magtambong lang mo nga ingon ni Ana. Pag-anhi lang mo nga abli ang kasing-kasing, itambayayong ang inyong abaga sa ligid. Ug tabangan kami samtang kami naningkamot nga muabanti alang sa kaayuhan sa gingharian sa Dios. Kay nagatuo kita nga ang oras aduol na nga ang tanang mga butang nga gisulti sa Biblia mamatuma na. Dili ikalimod nga daghan sa inyo ang nakabasa na sa gisulti ni Khrushchev sa iyang pahayag ngadto sa UN sa miaging adlaw. Murag ingon ini ang pagkasulti kanako gikan sa mantalaan sa Canada. Sa usa ka higala, niingon siya, kung adunay Dios, siya andam na nga tangtangan o hugaw o limpyuhan ang templo pag-usab. Apil ka mo nga mga kapitalista, sama sa gibuhat niya sa sinugdanan. Busa mabasa ninyo ang buot ipasabot tali sa mga parapo. Siya andam na nga tangtangan o hugaw ang templo pag-usab. Ug makalilisang, nga usa ka komunista pa ang magsulti sa ingon ni Ana nga butang. Pero aduna si punto bisan pa. Gusto ka na. Ang mga kapitalista mangod sa sinugdanan ang nagpahinungdan sa kagubot. Kita ang mga kapitalista. Nadungog ko ang atong minahal nga pastor si Isong Neville nga may nasulti siya dito sa telebisyon o programa sa radyo. Niadtong usa ka buntag nga nagbalik-balik kadto sa akong unahuna. Dili ko kadto makalimtan. Dikutlo ko pagani kini ngadto sa usa nako kahigala kagabi. Ug ingon niini kadto nga ang mahitabo pagkahuman nga gikuha na ang balaang espiritu gikan sa kalibutan. Ang mga formal nga pangsimbahang relihiyon managpadayon lang nga dili nila mahibaluan ang kalahian nga wala na diay. Inyo na bang inyo nga pila man sa inyo ang nakadungog na ni Ana? Dili ba ka na makapakurat? Wala man nila maila ang balaang espiritu, busa di na sila makahibalo kung wala na kini. Ug sila man nagpadayon lang sama sa naandan. Sa diha nga ang kaulahiang tao na si Johanna ngadto sa lawas ni Kristo, managpadayon lang sila sa gihapon, maningkamot sa pagdala og mga kinabig ngadto niini. Tungod kay wala man nila maila kung unsa kini. Ug ang mga formal nila nga relihiyon, magpadayon lang nga magpadayon sama sa naandan. Karon, mahimong dili kini mutuhop sa inyo sama sa pagtuhop niini sa ako. Pero usagyod kadto nga makapakurat nga pahayag nga sila mahimong halayo na kaayo naligo sa pangrelihiyon nilang mga ritual ang tod nga dili nila maamgo nga wala na ang Espiritu Santo tungod kay wala man nila maila kung unsa kini. Sa sugod pa lang, Dios, kaluy in town kami. Igsuon, Gusto gud nako nga mabuhi nining kinabuhiya ug ang akong tinguha nga hangtod bisan kanang labing gamay sa iyang kaguol. Mahibaluan ko kini sulod sa akong kasing-kasing nga kung may mabuhat man ako nga usa ka butang nga makapaguol kaniya. Mabati ko gyud kini diha-diha. Unsa pa kaha kung wala na siya? Dili ko gusto nga magpabilin pa dinhi kung wala na siya dinhi. Gusto ko nga wala na pod ako ni anang tungura. O sir, tungod kay wala na kanang dugo sa lingkuranan sa kaluoy, mahimo na kining mangitngit og maaso og maitom. Ang sangtuaryo wala nay man lalaban para iapila pa ang atong kaso ni anang higayuna. Kabalo ba mo nga ginasulti kana sa kasulatan? Puno na sa aso ang sangtuaryo, wala nay dugo sa lingkuranan sa kaluoy. Tungod ni ana, paghukom na kini. Kung itugot sa Ginoo sa umabot nga pagsugod sa tingdagdag, nahatagan kita og pipila ka gabii nga ribaybal. Anaasa huna-huna ko palang kini. Gusto kong hisgutan ang libro sa pinadayag para sa usa ka pagtuon bahin niini. Imahimayon ang tibuok libro sa pinadayag nga dire-diretso. Karon, nining adlawa, kabalo ko nga daghan ang nanganhi dinhi aron nga maiampo ug ang akong opisina sirado karon. O karong semanaha, ug ang uban nga mga tao na nagpanganhi dinhi, pero wala sila nahatagan og higayon nga maiampo didto. Tungod kay ang mga kalalakinan na mauli sulod sa usa ka adlaw o kapin pa aron makapahulay. Daghan pod silang trabaho nga atimanon, ilang kaugalingong buluhaton. Dayon aduna pay atimanonon sa tabernakulo, ug lakip kadto mga tawag sa telepono og tanana. Ug kini nakakapahimugat na sa dili madugay. Ug maugyod ka na ang hinungdan. Kabalo ko nga kinahanglan ko pod mugawas ug muadto sa kung asa panalagsa ug mubuhat ug ubang butang. Ug mao nga kabalo ko nga kinahanglan pod nila kana. Busa gitawgan nila ako, mingon ko. Sa tanaw ko, okay ra kana. Ug karon magampo kita para sa mga masakiton sa dili madugay. Ug sa hunahuna ko, magbasa una kita og pipilagikan sa pulong sa Dios. Kung aduna ka mga Biblia karon, atong ablihan ang libro sa Isayas. Ganahan ko nga makita kamo nga daladala ninyo ang libro nyo o ginabasa kini. Magbasa ako kung adunay usa o duha ka pulong kamo dinha nga mabasa nato bisan unsa pa. Kinimao ang iya sa Dios nga walay katapusan, walay kamatayon nga pulong. Dili gayud kini mahanaw. Ika-55 nga kapitulo sa Isayas. Ang hilisgutan, ang kaluwasan nga walay katapusan. Ho, ang tagsa-tagsa nga ginauhaw, umari ka mo sa mga tubig. O siya nga walay salapi, umari ka mo, umalit o kumaon. Oo, umari ka mo, palit o bino, gatas, sa walay salapi o sa walay bili. Ngano nga kamo magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay ug sa inyong pinangitaan alang ni adtong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako ug kan-a ninyo kana nga maayo ug tuguti nga inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. Ikiling ang imong igdulungog, ug umari kanako, patalinghog, ug ang imong kalag mabuhi.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Ug ako magabuhat ug usa ka walay katapusang tugon uban kaninyo, bisan pa ang matinumanon nga mga kaluoy ni David. Gusto kong maghisgot sa inyo sa pipila lang kagutlo sa hilisgutan sa walay salapi o sa walay bili. Adunay daghan kaayong makalingaw nga mga butang sa atong mga adlaw. Adunay daghan kaayong butang sa palibot ang makadani sa mga tao nga ginatawag natong mga kalipayan ug adunay para sa tanang tao sa tanang edad. Adunay mga pagdani para sa mga kabatanunan, ang modernong mga sayaw ug ang rock and roll nga mga pagparty-party ug ang mga tugtugan nga ana kanila nga dala ni ana ug makadani gyud ang tanan niini. Makalingaw, dili ko igsapayan kung unsa pa ka maayo ang usa ka panimalay nga ginapadakuan sa usa ka bata ug giunsa pa ang pagmatuto sa bata aron mubuhat ug matarong. Kung kana nga bata, wala pa nakadawat ug kasinatian sa bag-ong pagkatao. Madani gayud sa rock and roll nga mga tugtugan ang atensyon sa nianang bata sa pagkadungog pa lang niya niini. Tungod kay sa sulod niya, adunay gipakatao sa sulod niya, pinaagi sa kinaiya ug sa usa ka karnal nga espiritu. Ug ang gahom sa yawa, ingon gayud ka madanihon karon. Hangtod nga makuha gayud niini ang espiritu ni anang gamayng bata. Ugon sa pakahakalabing grabe ang mahimo nini ngadto sa usa ka tigulang na nga nagsalikway mismo sa bag-ong pagkatao. Tungod kay gawas nga mabag-o una ang inyong kinabuhi, ug kamo mabag-o ug matao pag-usab ngadto sa giharian sa Dios. Ang inyong kinaiya magpadayon sa gihapon diha sa mga butang nga iya sa kalibutan. Bisan unsa pa kamo ka relihiyoso, gawas nga mabag-o una ka na sa sulod ninyo. Mahimo kamong musimba ug mahimong relihiyoso, pero aduna ka na sa gihapon ug usa ka matang sa gahom nga madani gayud kamo tungod kay kining daang tawo sa sala ug ang mga tinguha niini wala pa namatay sa sulod ninyo. Pero pagtugutan nyo lang sa makausa si Kristo nga maghari sa trono sulod sa inyong kasing-kasing, kanang mga butanga, dili na makaapekto pa, kay mas gamhanan man kini. Dili ko na lang isulti sa inyo ang ngalan ni atong lalaki, tungod kay dili nako, mahuna-huna ang iyang ngalan karon. Pero daghan sa inyo ang makahinumdum kaniya. Ginaistorya nila nga aduna kuno'y usa ka isla, kundiin adunay mga lalaki nga nagaatang aron mangambos ug manggawas dito ang mga kababayenan nga nanag-awit. Ug ang ilang mga awit, hilabihan ka madanihon nga ang mga marinerong nagapangagi dito nga sakay sa mga barko, mapadunggog yod sa maong lugar. Ug dayon, kadto nagaatang na daan nga mga sundalo, manggawas og sorpresahon ang mga marinero nga wala makabantay, ug pamatyon sila. Ug adunay usa ka maisog nga lalaki ang buot nga muagi dito, ug isultihan niya ang iyang mga marinero nga gapuson siya dito sa tukon sa layag, ug busalan siya sa baba aron dili siya makasinggit, ug ipabutangan niya og sampong ang mga dalungan sa mga marinero para wala gyud sila'y madungog kaysa pag-agi sa barko nila didto. Madungog manggod nila kadto, ug ani-ana nanggawas ang mga kababayenan nga nanagsayaw ug nanaghugyaw ug nanag-awit, ug o hilabihan ka maanindot kadto hangtod nga halos mapanita na kadtong iyang pulsuhan sa paglugnot-lugnot niya nga nagasinggit ngadto sa iyang mga marinero, idunggo nyo. Pero dili gyud nila siya madungog, aduna sila'y mga sampung sa ilang mga dalunggan. Ug dayon, naglawig siya ngadto sa usa ka lugar, kundiin gibuhian na nila siya sa pagkagapos didto sa tukon sa layag. Ug itangtang na nila kadtong mga gapos sa iyang kamot, ug ipatangtang na pud niya ang mga sampung sa ilang mga dalunggan. Dito sa maong lugar, samtang nagalakaw sila sa kadalanan, nadungog niya ang usa ka musikero nga mas labaw pa kahanas kaysa niadtong mga atua dito sa isla, nga sa pag-agi niya pag-usab na nag-ingon sila, "O halangdong magpapanaw, ihigot ba namo ikaw pag-usab sa tukon sa layag?" Niingon siya, "Dili na, pasagdan nyo na lang ako nga wala na higot. Nadungog na nako ang usa ka butang nga mas labaw pa niadto. Ang tod niya, dili nagyod ka na, maghasol pa ka nako." Ingoniana po kini sa usa ka Kristohanong na tao na pag-usab. Nakaplagana nila ang usa ka butang nga mas labaw pa kaysa rock and roll o sa mga kalingawan nining kalibutan. Gilingaw sila sa balaang espiritu. Kinimaoy mas labaw pa. Hangtod nga ang kalibutan patay na kanila. Pero kung muadto kamo sa niining walay pulos nga klaseng kalingawan, hinumduman ninyo nga kinahanglan ninyo mugasto og daghang salapi. Ang usa ka batan-on nga ginadala ang iyang uyab nga babaye ngadto niining mga pagparty-party og niining mga pagsayaw-sayaw og uban pa, mugasto gyud og dako gikan sa iyang tibuok semana nga kinitaan sa pagtrabaho. Ug ang mga tigulang nga naningkamot nga makakaplag o kalipayan sa pag-adto sa mga lawak inanan og bino aron mahupay pinagi sa pag-inom ang ilang mga kasubo sa tibuok semana, Kinahanglan nilang mugasto og dako nga kantidad sa salapi. Ug unsa man ang ilang makuha gikan niini? Wala sila makuha gawa sa konsumisyon. Ug hinumdumi ninyo, kinahanglan ninyong husayon sa Dios sa umalabot nga adlaw ang bahin niini. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Wala kamoy maangkon og bisan unsa dinhi sa yuta pinaagi ni ana. Kini mao usa ka bakak nga lipat sa mata. Ang pag-inom-inom makadugang lamang og kaguol. Ang sala makadugang lamang og kamatayon ngadto sa kamatayon. Ang katapusan ninyong maangkon mao'y pagkahimulag gikan sa Dios sa eternidad, padulong sa linaw nga kalayo. Ug wala kamoy maginansya og bisan unsa man niini, kundili kapildihan lang. Dayon moabot ang Dios og ipangutana kini nga pangutana, nganong ginagasto man nimo ang imong salapi sa mga butang nga dili makatagbaw? Nganong ginabuhat man nimo kini? Unsa may nagaaghat sa tawo nga gustuhon niyang buhaton kana? Ginawaldas nila ang tanan nilang nabatunan, ang tanan nilang kinitaan para ipalit og ilimnon nga makahubog, para bistihan ang kungkinsang babae nga gikapuyo-puyo nila? O kung unsang matang sa kalipayan nga kalibutanon ug mahilayon? Pero gisultihan na kita diha sa Biblia ug ginadapit kita nga modul sa Dios ug pagpalit ug kalipay nga walay katapusan ug kinabuhi walay katapusan nga walay salapi ug walay bayad. Tagtong mga butanga dili gyud makatagbaw ug ang katapusan niini mao ang eternal nga kamatayon. Ug ang bayad pagyod niini mao ang tanang salapi nga mahimo mong tigumon aron nga mamahimo kang importanteng tawo o mahimong tiglingaw o tigpakatawa nga batanong lalaki o kung unsa man nga mamahimo ka o popular nga babae o unsa pa man, ang bayad niini mao ang tanan mong natigom aron lang nga mapahigayon ka na. Magsulob o magarbo nga mga bisti o buhaton ang mga butang nga ginabuhat sa kalibutan nga muani radiay og sinot nga walay katapusang kalaglagan. Muingon ang Dios niyanang panahuna, ngano man unsa na lang kaha ang buhaton nato sa niyanang adlaw sa paghukom sa dihang pangutanon kita? Kun nganong gibuhat man nato kana, unsa kaha ang atong tubag? Unsa kaha ang tubag sa modernong Amerika nga nag-angkon nga sila kuno usa ka kristuhanong nasod? Ug samtang mas daghang salapi pa ang ginawaldas ngadto sa whiskey sa tibuok tuig kaysa ipalit sa pagkaon. Nganong giwaldas man ninyo ang salapi ninyo sa ingon ni ana nga klase nga mga butang? Bisan pa ni ana, ibalhog ka mo sa gobyerno sa bilangguan tungod lang sa 5 dolyar nga kantidad sa buhis nga inyong gipadala ngadto sa usa ka institusyon nga dili man kuno husto nga mudawat og buhis nga para manunta makapadala og mga misyonero ngadto sa gawas nasod. Pangutanon jud kita sa umalabot nga panahon, nganong gibuhat mo man kana? Usa kita ka kristohanong nasod ug binilyon ang ginapadala nato ngadto niadtong mga tawo didto nga ginapaningkamutan natong paliton. Ang ilang panaghigala, karon ginabalibaran na nila kini. Dili ikatingala nga misulti si Krosil kung adunay Dios, pagalimpihan niya kini nga matangtang ang mga hugaw gikan siyang palasyo pag-usab. Makahimo ang mga pagano ug ingon ni ana ang mga pamahayag aron pakaulawan kita. Binuang kayo kini nga butang ug ginatawag nato ang atong kaugalingon nga mga kristohanon. Ang ingon sa Dios umarika, pagpalit og kinabuhing walay katapusan, so walay salapi, so walay bili, kinabuhi aron mabuhi sa kahangturan, ug italikdan lang nato kini ug ginakatawan lang nato siya sa atubangan. Unsa na lang kaha ang pagabuhato nato sa niana nga adlaw? Unsa kaha ang mamahitabo sa sanglit gihatag na sa ato sa Dios ang mga butang nga angay natong buhaton ug gihatagan kita og salapi ug gihimo pa kita nga labing adunahan nga nasod ilalom sa langit? Busa pangutanon gyud kita sa Dios kung unsa ang gibuhat nato sa niana nga salapi, nganong ginawaldas man nato ang atong salapi sa mga butang nga dili makatagbaw. Dili lang kini pangutana para sa nasod, kundili sa tanang individual, gikan sa mga sintimo, hangtod sa minilyon nga dolyares, sa matag-usa nga gihatagan. Sanglit nagpinatyanay pa tungod niini ang mga tao. Nabasa na ko sa usa ka artikulo bago lang, diin adunay duha nga lalaki kuno nga nagatrabaho sa usa ka pangpangayam nga kampo. Ang usa adunay lima ka anak, ug ang usa pa aduna lang og duha. Ug ang usa kanila kinahanglan nga papahawaon. Ug ang usa niadtong mga lalaki nga adunay duha ka anak, o adunay lima ka anak, mibati nga mas gikinahanglan niya ang maong trabaho kaysa niadtong usa nga aduna lang og duha ka anak. Ug miadto siya kuyog sa maong lalaki para mangayam. Ug dito gipusil niya kadtong lalaki sa likod. Salapi. Mao kana ang matang sa nasod, ang matang sa pagbati, kana ang matang sa espiritu nga nagahari sa mga tao. Mao nga makita ninyo din ha ang kamahinungdanon gayod sa bagong pagkahimugso. Kinahanglan kang matao pag-usab. Di kinahanglan gyud. Umari ka mo kanako o pagpalit sa walay salapi. Dili ninyo masulting wala man ko'y salapi. Dili ninyo kinahanglan ang bisan unsa man nga salapi. Libre kini nga ginahatag. Kitang mga Amerikano mahilig magbayad para maangkon lang ang tanan nga gusto nato. Kana ang atong slogan. Bayaran na mo ang unsamang butang, aduna kami og salapi. Ginabalandra nato ang atong mga dolyares sa ubang nasod ug uban pa ng mga kabus. Pag mga but, makita ninyo pag mga but ang mga turista nga manggarbo ang mga bisti ug posturado. Pati manonjod sila sa mga Amerikano. Sanglit kana dili maayo nga pagpangwarta sa mata sa Dios, dili niya na mapalit ang atong pag-adto sa langit. Pero ang tanang butang sa Amerika, kinahanglan natong bayaran aron maangkon. At tumo sa usa ka restaurant, ug didto mo manihapon. Ug kung dili mo magbilin og kwarta sa lamisa aron itip sa waitress, aduna gyud pagmugot alang naong. Bisag isulduhan siya sa kumpanya nga ginatrabahoan niya, ug kinahanglan pagyod nga 10% kini o labaw pa sa bili sa inyong gikaon. Kay kung dili, tanawon ka niya ng waitress, ingon nga kuripot kaayo, o kung unsang matang sa usa, usa kataong dalo, bisan nga nagdawat man siya og sweldo niya. Sa tanaw ko, dili kini maayo nga usa ka kaulawan nga buhaton ka na. Sa tanaw ko, dili na kini maayo nga pamatasan sa nasod. Sa una pa, ang maayong mga tao, maayong mga lugar, dili magtugot o ingon ni ana, pero karon ay ingon na kiningyagdo sa usa ka dakong espiritu. Padulong ako niadto sa usa ka biyahe, pasakay sa tren, ug usa ka portero, dala-dala ko niadto ang gamay kartera sa usa ko kakamot, ug usa ka malita pod sa pikas kamot, ug ang akong gamay sudlanan para sa pagpamalbas akong gisipitan sa ilok, ug naglakaw ako niadto, umiduol sa ako ang portero, mingon, mahimo ko bang dadon kana para sa imo? Mingon ko, o dinha lang ko sa tren padulong sir, salamat na lang, halos mga... O, 30 kayarda? Niyon siya. Sige, ako na magbitbit. O, gikuha niya kadtong gamay-gamit, o gibitbit kini, o nagpadayo na mi. Bueno, sa dihang bitbit na niya, nahuna-huna ako. Siguro ako lang, kabaluman ko nga sundado siya, pero tagaan ko gihapon siya, o tagaan siya og tunga sa dulyar. Siguro bitbit niya ang mga butang, ang akong mga gamit, nga mga usa ka minuto. Mga halos ingon ini lang kalayo sa unahan sa tabernakulo. Ang gilakaw niya padulong sa tren. Misakay nako sa tren una, ug itunol ko na lang sa ubos ug ikuha ang akong gamit. Gitagaan nako siya ug tunga sa dulyar. Ingon niya, kadali lang. Mingon ko, unsa man kana sir? Mingon niya, tulo ka bag ang gibitbit nako para sa imo. Mingon ko, oh sir, husto ka na. Unsa may problema? Ingon niya, ang kinaubsan kong singil, 25 centavos kada bag. Kulang ka pa sa ako, 25 centavos. Kita nyo, kana ang gitawag ninyong Amerikanismo. Tanang butang, kinahanglan bayaran. Pag nagmaniho ka sa imong sakyanan, ug dayon nahulog kini sa gahong, ug mutawag ka og tao para birahon kini pagawas, siguraduhon mong andam kang mubayad. Tungod kay singlon yun ka nila sa pagbira ni Ana. Pag-abot sa sakyanang tiguyod, ug dalhon ka na. Singlon pod ka niya sa gilayon kada milya. Ug kung kini mag-uuma, luybe sa matag 10 kung ipabira mo kadto sa iyang traktura, mas grabe pa ang bayad. Kinahanglan yun niya, bayaran mo ang tanan niya ipabuhat mo. Tanan na lang, bayad sa lapi, bayad sa lapi. Ug mas grabe kadtong gaho nga gihulugan sa imo sa sala. Kinsa man ang makasalbar sa imo paggawas niya ng gahong sa sala. Pero gikuha ka sa Dios gikan niya ng gahong sa sala nga walay salapi, nga walay bayad. Sanglit tulay ni usa ang makakuha kanimo gikan ni adto. Kung dili ka magbayad og mahal ngadto sa tiguyod, magpabilin jud ka diha sa gahong. Kinahanglan aduna kay kwarta o magpabilin jud ka diha sa gahong. Pero ang pinakagrabe nga gahong nga gikahulugan mo, mao kining gihulugan sa imo sa yawa. Ang gahong sa sala og dili pagto. Mo't kang kuhaon sa Dios gikan didto. Nga walay salapi, nga walay bayad. Ug bisan pa ni ana, nagapabilin gihapon ka ni anang gahong nga nagdugmil-dugmil sa sala. Ug dili man lang mutawag kaniya. Pag moabot na ang sakyanang tiguyod, pasagaran mo gamit sila og dakong kadina nga ilang itonton ngadto sa gahong, ibugkos ngadto sa bumper o sa kung asa nga bahin, ug sugdan na nilang birahon. Ug ang pwersa ni atong sakyanang tiguyod, magsugod na sa pagbira. Ugang makina niya ito muandar, ubirahon ka na, pagawas. Sa dihang makaplagan ka sa Dios, diya sa gahong sa sala, ug madungog ka, nagatawag ka niya, nagatuntun siya nga ito sa ubos o kadina, nagibugkos ka niya ito sa kalbaryo, diya sa gugma sa Dios, ug ginaangla ka niya nga ito sa imong kasing-kasing, ug ginabubo din ha ang gahom sa balaang Espiritu, aron sugdan ang pagbira. Ug wala kay bayran og bisan unsa. Ug bisan pa ni ana, nagapabilin gihapon kita sa gahong, tungod kay dili nato kini mabayaran gikan sa atong bulsa. Abi manggod nato ang mga Amerikano, nga mabayaran nato kana gikan sa atong bulsa. Pero dili nyo mahimo kana, kay kini walay salapi nga katumbas, o walay bayad. Dili mo kana mabayaran sa simbahan, gibayaran na kana ni Jesus dito sa Kalbaryo. Pero gikaulaw kini sa mga tao. Gusto manggod nila kini sa ilahang pamaagi. Ang Dios adunay pamaagi para imong madawat kini. Ug kini walay bayad kung dawaton mo lamang kini. Kasagaran, sa dihang nabira ka na nila gikan sa gahong, magaras-garasan ka, kinahanglan mong muadto diretso sa ospital. Ug sa dili pa kanila at imanon didto, so wala pa sila ibuhaton kanimo, mangutala sila. Kinsa man ang mubayad sa bayronon, kung among tahion ang mga samad, kung among bubuan kini og lana, ug injeksyonan ka para pangbakuna nga mailikay ka sa pagkahilo sa dugo. Kung sa man niya klase sa insurance ang anaan nimo, sa dili pa sila muhimog aksyon, kinahanglan nga aduna kay kwarta diha-diha nga mapakita. Pero sa dihang ginabugkos sa atong Ginoo, ang iyang kadina sa gugma, likos sa imong kasing-kasing, o ginabira kagikan sa gaho sa sala, ginahupay niya ang matag kaguol sa kasing-kasing, ginatangtang ang tanang sala, o ginalabog ang lista sa mga bayronon ngadto sa dagat sa pagkalimot, aron dili na kini madumduman pa batok sa imo. Umarika nga walay salapi o nga walay bayad. Bisan unsa pa kagrabi ang nahiaguman mong samad, unsa pa kagrabi ang nahiaguman mong pangus, unsa pa kagrabi ang nahimo sa imong pamilya o ang nahimo mo, walay bayad nga gilakip niini. Ginahupay niya ang kagulanan, ginatangtang ang tanan mong kasubanan. Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diya sa ibabaw niya. Ug tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. Kining tanan libre. Ug ayaw man lang natong dawaton kini. Tungod kay gipamunuan na kita sa sayop nga espiritu. Ginapamunuan kita sa espiritu sa nasod, sa espiritu sa kalibutan. Imbis nga gipamunuan unta sa espiritu sa Dios, sa balaang espiritu. Nga mao'y manguna ka nato, ug mugiya ka nato, ngadto sa tanang kamatuoran, ug ginahimo ang Biblia nga maugayod. Usa ka higayon kani adto, nakigistorya ako ngadto sa usa ka taong walay Dios. Mingon siya, "Una-una kini Mr. Branham, kining tanan nga mga kasakit sa kinabuhi, ug ang bugtong butang nga aniya ka nato, nga naluwas kita, mao kining pipila ka karaang mga sinulat sa mga Hudyo." Oh, ingon ko, "Sir, siguro kana lang ang buktong butang nga ana sa imo. Pero aduna ako nga labaw pa ni ana. Aniya kanako ang espiritu sa usa nga nagsulat niini. nga mao'y nagpamatud niini, nga nagapahitabo niini sa matag saad. Dili na siya makahibalo kung unsa ang pagdawat ni adto. Kita niyo, kinahanglan ninyong muduol ug mupalit nga walay salapi, mupalit nga walay bayad. Wala na mo bayaran pa niini. Libre kini. Sa kang bisan kinsa nga buot, dumuol lamang siya. Pagabirahon ka mo sa Dios gikan sa gahong. Sama sa tao dito sa ganghaan nga gitawag og matahom. Siya gihulog sa gahong, gikan pa niadtong atuwa siya sa taguangkan sa iyang inahan, niadtong yawa nga nagpiang kaniya sa iyang mga tiil. Ang pamaagi niya sa panginabuhi mao ang pagpakilimos sa mga tao nga nanag-agi dito. Pugsamtang nagalingkod siya dito sa ganghaan niadtong buntaga, nakita niya ang duha ka Pentekostal nga mga magwawali nga nagalabay. Wala gyud sila'y dala ni 10 sentimos. Kay miingon man siya, wala ako'y salapi. O 10 sentimo na kadtong pinakagamay sinsilyo niya itong salapi. Wala ako'y salapi o bulawan. Sa tanaw ko, ingon ini ang gihuna-huna niya itong lalaki. Dili ko na kinahanglang iisa ang akong kupa nga pang palimos. Siguro na ningkamot siya nga makatigom o igong kwarta. 40 anyos na siya. O siguro na ningkamot siya nga makatigom o igong kwarta, nga mabuhatan siya sa mga doktor o sa kapare sa panukod sa tiil, aron nga makalakaw. Kay siya, ang iyang buol-buol, mo ang dapit diin baldado siya. O siguro, nang inahanglan yun siya ni adto o kwarta, nga pangpatinga, aron sa ingon nga masangkapan siya sa mga doktor. O siguro, dili na niya kinahanglan igawas pa ang iyang tasa nga pangpalimos, sa niining Pentekostal nga mga magwawali, nga walang-wala pudra ba, ang kahigayunan nga sila, malisod kaayo, nga makapalimos bisan og yutay sinsilyo gikan niya itong mga lalaki. Pero sa pagtanaw niya sa ilang naong, ang usa, batanon pa, og mapula-pula sa pagkabatanon, ang usa, tigulang og nangunot na. Sa diha nga si Juan, sa diha nga si Pedro og si Juan, papaduol na niya itong ganghaan. Adunay butang nga nakita kadtong bakul. Sa niyadtong batanong lalaki, nga murabag, ang pagpamula niya, daw sa labaw pa kay sa ordinaryo, may nakita siya nga luyo niyadtong mga kunot o mga pagkabalaka, gumikan sa adlaw dito sa Galilea, nga misunog sa dagway niyadtong tigula nga mangingisda. Adunay di maasoy nga kalipay, nga puno sa himaya. May nakita siyang butang, nga daw sa lahi gayod. Kabalo mo, aduna diyo isa kung unsang butang sa pagkakristuhanon nga nagapalahi sa hitsura sa mga tao. Sila ang pinakamatahom nga mga tao sa tibuok kalibutan. Ugikuha niya ang iyang kupa, ugipadapling kini. Ug si Apostol Pedro, ingon nga kamagulangan, ingon, wala ako'y salapi ug bulawan. Sa laktod nga pagkasulti, wala ko'y maitabang kanimo aron makapalit og saklay. Wala ko'y salapi og bulawan. Apan, kung unsa lang ang aniya sa ako, nakaadto na siya sa pagpalit gikan kaniya nga adunay dugos. Ug mga kalipay sa bino sa kaluwasan. Bago pa lang siya gikan dito, duha o tulo kaadlaw pa lang ang milabay gikan sa Pentekostes. Kundi adunay butang nga nahitabo. Ug ang batanong lalaki, milukso og makusog, nga misulti og amen niya ito, ug mitanaw sa nawong niya itong bakul. Unsa may nahitabo, kadtong kadina, sa maduyugong pagbati, ang kaluoy nga iyan ni Jesus, nga nagsulti, aduna jud ako'y kaluoy sa mga masakiton, kanang maura nga espiritu, mo'y nangibabaw. Sulod sa kasing-kasing sa maong tigulang nga mangingisda, mingon siya, umsa salapi, wala man yun din taon ako. Pero aduna ako'y minilyon kapilo nga labaw pa ni anang butanga. Kana ang aniya kanako, karon hinumduminyo, si Pedro o sa kahudyo, o sila makikwarta. Kinaya na kana nila, pero kining ahudyo na bago na. Dili nga, kining aniya kanako, ibaligya ko sa imo. Pero kining aniya kanako, ihatag ko sa imo. Kining aniya kanako, wala gyud ko bisan sinsilyo sa akong bulsa. Wala gani ko ikapalit og tinapay. Wala gani ko ikapalit sa bisan unsa. Wala gyud ako ni sintimo. Pero kung imo lamang dawaton, Kung unsa ang aniya sa ako, ihatag ko kini sa imo. Tungod kay walay bayad kini nga gihatag sa ako. Mao kana ang gikinahanglan nato. Kining aniya kanako, ihatag ko sa imo. Unsa man ang anaa nimo, sir? Gikan na ako sa iya nga namaligya o gatas o dugos nga walay bayad. Ako kini ihatag sa imo. Wala kay bisan unsa nga kinahanglan bayaran ingon nga balos niini. Kung imo lamang dawaton kini, ako kini ihatag sa imo. Dili kang kinsa nga maningil, pero sa kadtong manghatag usab. Tungod kay ingon nga nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag pud ninyo nga walay bayad. Mao kadto ang sugo sa iyang Ginoo. Tulo ka adlaw sa wala pa kadto. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo ang maayong balita, ang nagatuo og magpabautismo maluwas, ug ang dili nagatuo pagahukman sa silot. Kini nga mga ilhanan, maganunot kanila nga nagatuo. Sa akong ngalan, pagulaon nila ang mga yawa, magasuti sila og mga bagong sinultihan, kung makainom man sila og mga butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Kung makakupot man sila og mga bitin, dili kini makabalda kanila. Ingon nga nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag pud ninyo nga walay bayad. Na bago nagyod kadto nga Hudyo, ang gikinahanglan nato sa Amerika mao ang pagbago nga iya sa balaang espiritu nga mao'y mupuli sa lugar sa mga pangrelihiyon natong mga ritual. Ingon nga nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag pud ninyo nga walay bayad. Kining aniya kanako, ihatag ko sa imo sa ngalan ni Hesus Kristo nga nasaritnon, tumindog ka og lumakaw. Pagtuorag yod sa nilang putli nga ngalan sa magbubuhat. Dili ikatingala nga ang maong bakol naglukso-lukso og nagdayig sa Dios. Oo, kabalo na mo, ang halangdong mga butang. Tingali naglingkod siya dito sunod sa 40 na katuig. Naning kamo tunta nga makatigom og igong kwarta aron mapalitan ang iyang kaugalingon og saklay. Pero dili niya mahimo. Pero sa mismong wala damha nga lugar ug sa wala damha nga panahon ug ang labing wala damhang mga taong walang wala gayud, dito pa naangkon sa bakol ang iyang gitinguha. Malipayon kayo ko nga ginabuhat kini sa Dios sa ingon ni Anang paagi. Ug dito sa pundok sa mga kabos ug gitawag nga mga huler-huler usa ka gabii, nakaplagan nako ang akong gitinguha nga dili mapalit og salapi. Dito sa pundok sa mga walay alamag, dili edukado, dili maayo ang pamisti nga mga negro sa sugod pa lang. Dito sa lugar nga bagulang girinubar nga kanhing balay inanan og bino, dito mismo sa sulod, nakaplagan ko ang usa ka butang nga labaw pa, ang bili, usa ka bililhong mutya, sa dihang kadtong itom nga igsuon, misudong sa akong nawong ug mingon, nadawat na ba nimo ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka? Oo, usa kadto ka butang nga akong gitinguha, wala nako damha, nga dito nako kini makaplagan sa taliwala ni itong mga tao, pero ana sa ila ang akong gikinahanglan. Ang UN karon, ayaw nilang dawaton kining butang nga nadawat nato. Pero mao kana ang ilang gikinahanglan. Si Khrushchev, tanan silang uban pa dito. Kinahanglan nila si Kristo sa bautismo sa Espiritu Santo. Pagabag-uhon ini ang ilang mga gawi, himuon ini ang mga tao nga ilang ginadumtan nga mamahimong ilang mga isuon. Pagwagtangon ini ang kahakog o pagkamadinauton o panaglalis o ipahimutang ang gugma o kalipay o pakigdais pagkamaayo o pagkamaluluyon. Oo, sa wala damha nga mga lugar, usahay, di na ninyong makaplagan ang butang nga ginapangita ninyo. Unsa pa man ang maihatag sa mga anak sa Israel, bisan ang tanang mga inagaw nga ilang nadala gikan sa Ehipto, sa dihang na nagdugo na ang ilang mga ngabil, sa dihang nagbitay na ang ilang dila gikan sa ilang baba, mahimong gihatag na nila ang tanang bulawan nga ilang gikuha sa mga taga-Ehipto para lang sa lamian o mabugnaw nga tubig nga ilang mainom. Ang mga pangulo nila dito sa kamingawan, ni pangunahan na sila gikan sa usa ka oasis, padulong sa usa ka oasis, gikan sa tabay, padulong sa mga tubod. Pero silang tanan mga uga, dayon adunay miabot sa walay salapi o sa walay bayad, nakisulti ang tingog ngadto sa propeta ug mingon, Nagsulti ka ngadto sa bato, sa pinakauga nga butang didto sa kamingawan, ang butang nga pinakahalayo sa tubig. Dito mismo nangatagbaw ang ilang kauhaw nga walay salapi, walay bayad. Magsulti ka ngadto sa bato. Dili nga bayran ang bato, kundili magsulti ka ngadto sa bato. Siya sa gihapon ang maong bato karong gabhiuna. Siya ang bato dito sa yuta sa kahago. Kung nagabiyahe mo sa nianang yuta sa kahago, magsulti mo ngadto sa maong bato. Dili ninyo siya kinahanglan bayran. Pagpakisulti lang kaniya. Ug siya ang madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Kung kamo masakiton, magsulti lang sa maong bato. Kung kamo may sakit sa kasalanan, magsulti lang sa bato. Kung kamo gikapoy, magsulti lang sa bato. Kita niyo, mura ba kini sa bisan asa nga lugar? Mura ba kung walay tubig dito sa mga gagmayng lugar? Diin adunay mga tuburan. Nanula gyud tubig dito niya ng bukid duol sa bato. Nagabuhat ang Dios og mga butang nga baliktad sa ginahuna-huna sa tao. Ang bato ang labing uga nga dapit sa tibuok kamingawan. Pero ang ingon niya, magsulti ka ngadto sa bato. Sa karon, ang mga tao nalimbungan na pag-ayo. Abi nila nga kung makaadto sila ug makapangadye, bayaran ang usa ka pare para mangadye para kanila. Lusot na sila, tungod nibayad sila. Kung magtukod sila og dakong simbahan sa kung asa nga lugar, ug abagahon kini sa usa ka adunahang tao, bisan siya magkinabuhi sa kailibgon, aduna ra ubang tao nga bayaran para magampo alang kaniya. Abi niya nga okay na kana. Wala na kinahanglan ang Dios sa imong hugaw nga kwarta. Ang butang lang nga gusto niya mao ang imong pagkamatinud-anon o ang imong kinabuhi nga nagapakig-istorya kaniya. Gihatagan ka sa Dios o kwarta, ayaw kini gastuha sa mga butang nga dili makatagbaw. Gastuha kini sa mga butang nga makatagbaw lang. Pero ang makahatag, kung tinuod nga katagbawan, dili mo gyud kini maangkon gawas kon makisulti ka ngadto sa bato. Nagpatubod siya og mga tubig nga naghatag og kinabuhi nga walay salapi, walay bayad. Ug nanginom sila, ug ang mga kamilyo nila nanginom pod, ug lakip ang mga anak nila, ug nagpabilin gihapon kadto nga usa ka tuburan nga nagaawas didto sa kamingawan. Ug siya mausab ang bato niining panahuna sa niining yuta sa kahago para sa mga taong naghimalakyo na nga ang tanan nga nagatuo kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Matikdi kada gabi dili na sila mabalaka kung aduna bay tinapay. Ang tinapay nila ginahatod mismo ngadto kanila matagabi nga bag-o. Kita sa karon nagadto aron magkuha og usa ka buok nga tinapay. Kung ikaw usa ka makilimos ug moadto ka didto sa usa ka tindahan ug moingon, gusto ko unta og usa ka buok nga tinapay. Moingon ang nagbaligya, ipakita mo una sa ako ang 25 sentimo mo. Inahalan ko ang bayad nga 25 sentimo para sa nining usa ka buok nga tinapay. Ug unsa ang makuha mo sa dihang madawat mo na kini? Medyo motipas ako. Pero ang makuha mo lang didto, mao kadtong pinakaubos nga klase sa tinapay nga mahimo gikan sa trigo. Gitangtang naman nila ang tanan niya nga bitamina gikan ni adto. Ang tanang tik-tik ni ini, ug gibahog nila ngadto sa baboy. Ginasagulan nila kadto og kung unsa nga pasta aron dinha mo pilit ang mga tik-tik ug himulag kini ug maghimo na sila gikan ni adto og tinapay nga ginamasa sa hugaw dili limpyo nga mga kamot. Kasagaran, tan-awa kung unsa ang makita nyo sa inyong tinapay. Usahay aduna pay mga buhok ug imoral nga mga butang nga iya sa ilaga ug tanan ang uban pa nga nangahulog ngadto ni adtong mga panaderya, mga makasasalang mga trabahante nga adunay sakit gumikan sa pagpakihilawas ug tanana nga naimasa ni adto. Kung makita nyo lang kung giunsa nila pagbuhat kadto, dili gyud ninyo kini mahimong kaunon. Ug bisan pa ni ana, mubayad mo og 25 sentimos ug dili nyo kini makuha. Ug gipakaon sila kaniadto sa Dios matag gabi sa tinapay nga hinimo sa mga kamot sa mga anghel nga walay salapi, nga walay bayad. Ug sa panahon karon, kana nga tinapay nagrepresentar kang Kristo, espirituhanong kinabuhi nga nanaog gikan sa langit aron ihatag ang iyang kinabuhi. Ug nagahatag ang Dios sa iyang mga anak adlaw-adlaw ug bag-ong kasinatian na hinumduman ninyo kung magbilin sila og tinapay. Mapanos kadto, may madungog kamo nga maghisgot. Bueno, aduna koy, sultihan ko kamo. Usa ako ka Lutheran, usa ako ka Presbyterian, Baptist, usa ako ka Pentecostal. Usa ra ka buok kana nga tinapay nga hinimo kamot. Ingon ni ana regyud kana, mahugaw og hinimuhimo lang sa mga kamot sa tao. Pero pag makadungog kamo og usa ka kasinatiang pagpamatuod nga bag-o, na ganin ang buntag sa akong pagampo na batosimuhan sa balaang espiritu ang akong kalagpag-usam. Oo, igsuon, pagkaon ka na nga iya sa anghel, ginapakaon niya sila kaniadto og bag-o sa adlaw-adlaw na nagagikan sa langit, mga ulan sa panalangin ang atong gikinahanglan, mga tulo sa kaluoy nagakahulog sa atong palibot, pero mga ulan niini mo'y atong ginapangayo. Oo, oo, ipadalagikan sa langit nga bag-o Ginoo, si Kristo nga mao'y tinapay sa kinabuhi. Isulod kini sa akong kasing-kasing kung ipatagamtam kanako ang iyang halangdong presensya. Sa pagkatinuod, mapasalamaton yun sila, malipayon yun sila, ugang kinsa mang lalaki o babae nga natawo sa Espiritu sa Dios, ug nadawat ang Espiritu Santo, mapasalamaton gayud sa kanunay, bisan unsa pa'y mahitabo, malipayon jud ka, sama niadtong gamayng buta nga bata didto sa bukid, si gamayng bini, niadtong natawo siya, niadtong mga 8 na siya ka bulan, misugod ako ang mga katarata, diha sa iyang mga mata, kabos ang iyang mga ginikanan, didto lang sila nagpuyo sa may kilid sa bukid, nga lapukon, pagkabalo sila, na kung maoperahan lang siya, maisalbar pa ang mga mata ni Batang Bini. Makakita pa siya. Teenager na siya karon niya ana-ana sa 12 anyos ang panuigon. Iduigo lang yun ang kinitaan sa iyang mga ginikanan, aron makapalit o kinapay o karne nila sa tibok tuig. Wala sila'y kasarangan bayaran ang maong operasyon. Ang mga silingan, silang tanan. Makita si Gamayng Bini nga naningkamot makigdula sa gagmayng mga bata didto. Bisan siya buta, dili niya makita kung unsay iyang ginabuhat. Naluoy sila, ug ang matag-usa kanila, niya tungtuiga na nagpuga sila ug gamayng dugang nga bahin sa ilang mga pananom. Na naguma sila ug dugang pa, ilalom sa kainit sa adlaw. Kung sa dihang gibaligya na nila ang mga ani niya tung tinglagas, digamit nila kadtong halin, ug ipasakay nila si Gamayng Bini sa tren. Ug gidala siya ngadto sa doktor. Nagmalampuson ang gihimo nilang operasyon. Ug sa pagbalik niya, nagtapok ang tanang mga silingan sa pagatang sa dihang mikanaog na si Gamayng Bini sa tren. Ang gamay niyang masanagon nga mga mata nagapangidlap. Misugod siya sa pagsinggit ug paghilak sa dihang mitanaw siya sa ilang mga nawong. Misulti ang usa sa mga konduktor, "Dong, pila man nagigasto sa imo para niya ng operasyon?" Miingon ang bata, "Sir, wala ko kabalo kung unsa ang kantidad nga gigasto sa ninyong mga tao para ni ini, pero nalipay kayo ko na makita na nako ang ilang mga nawong nga mao'y nagbayad sa bili. Hingon ni ana ang batiyon nato. Wala ko kabalo kung unsa ang kantidad nga gigasto ni ini sa Dios, pero kabalo ko nga gihatag niya ang pinakamaayo niyang mahatag ang iyang anak. Busa mapasalamaton kayo ko nga akong naangkon kining espiritual nga pananaw nga mahimo ko na karon nga mutanaw sa iyang nawong. Ug mahibalo nga siya namatay para kanako. Wala ko kabalo kung unsa kadako ang gigasto niya para niini. Wala kitay paagi para banabanaon pa kini. Dako kaayo ang bili. Dili ko masulti sa inyo kung unsa kadako, pero mapasalamaton gyud ako. Mapasalamaton gyud ako nga kaniadto buta ako. Apan karon makakita na ako. Mapasalamaton ako nga sa dihang gitaningan na ako sa Mayo Brothers. Sa dihang gisultihan ako sa mga doktor nga dili na magdugay pa ang akong kinabuhi. 25 katuig na ang milabay. Ug buhi pa ako hangtod karon. Wala akong kabalo kung unsa ang bili niini sa Dios, pero mapasalamaton ako nga buhi pa ako. Makasasala ako kaniadto, ginapos sa sala, puno sa kagulanan, nahadlok sa kamatayon, pero karon ang kamatayon mao ang akong kadaugan. Haleluya! Ang mahimo lamang niini, mao'y dalhon ako sa presensya niya nga akong gihigugma, ug ako nang masudong ang iyang naong. Gibago niya ang maong butang, pinaagi sa usa ka operasyon. Iyang gioperahan ang akong kasing-kasing, ug gibago kini. Kabalo ko nga aduna gyoy nahitabo kanako. Sa usa ka mantalaan niya itong miaging tinglagas, dito sa Minnesota, aduna'y usa ka batang lalaki nga misakay sa iyang bisikleta ug misimba usa ni ana kabuntag. Mitambong sa Sunday school. Aduna po dugo sa kabatanong lalaki nga iyang silingan. Dili kini interesado sa Sunday school. Gidala niya ang iyang uyab nga babae ug miadto para mag-skating. Ug kadtong lalaki masamtong na. Ug napaiyon siya didto sa manipis nga yelo ug nahulog siya. Gibiyabiya man gud niya ni anang buntaga kadtong gamay batang lalaki samtang padulong na kini didto. Ang sulti pa niya sa iyang uyab ingon, "Pundok sa mga panatiko lang ang mga nanagsimba ni anang simbahan." Pero sa dihang nahulog siya dito sa lungag sa yelo, alayo ra kaniya ang iyang uyab. Magaan ra ang maong babae, nakalikay siya. Pero sa dihang nakasaka ang lalaki og pagkatungtong niya sa iyang bukton ibabaw sa yelo, naparalisar gyud siya ug naghayhay didto sa yelo. Gisulayan sa iyang uyab nga kabuton siya, pero tungod nga bugat rapod ang babae, siguradong mabuak ra niya ang yelo. Gisingitan sa lalaki ang babae, balik didto, mahulog ka lang, ug pareho kitang malumos. Misingit ang lalaki, ug mihilak siya, ug wala gyud pwedeng makatabang sa iya. Pagkataud-taud, didto ibabaw sa buntod, adunay palugsong nga gamayng bisikleta nga nagasikad. Usa ka gamayng batang lalaki nga adunay gisipitan nga Biblia sa iyang ilok. Nadungog niya diay ang maong mga pagsinggit, ug makusog niya ang gipadagan ang iyang bisikleta. Gibutang niya ang Biblia, ug dali-dali nga miadto didto sa yelo. Mikanaog diha sa iyang gamayng tiyan, sulog gihapon ang pangsimba niyang sinina, angtod nga nakupta niya ang maong bugton sa lalaki, ug padayon niyang gibira ang lalaki pagawas, angtod nga nahuas gyud niya ang lalaki sa yelo. Dayon midagan dali-dali ug mipara og sakyanan. Nagtawag sila og ambulansya ug nadala diretso kadtong lalaki sa ospital. Human nga miadto ang lalaki ug gibayaran ang ambulansya, gibayaran ang mga doktor tungod sa mga injeksyon para sa pulmonya ug bantang mga sakit nga miabot unta kaniya. Giadtoan niya ang batang lalaki, ingon niya, "Dong, unsa ba ang angay ibayad ko kanimo?" Miingon ang bata, "Wala man." Ingon niya, "Utang ko sa imo ang akong kinabuhi. Hunahunaan niyo ka na. Giligod ka na mabayran og salapi. Kinabuhi niya kadto." Ingon ni Ana ang angay na tong batiyon ngadto sa Dios, "Dili nga bayaran ang atong dalan tayong pinagi sa kung unsa, pero utang na to sa Dios ang atong kinabuhi. Kay naghimalatyo na kita ug nagakaunlo diha sa gahong sa sala. Gitunol sa Dios ang iyang mga bukton, ug gisuloban ako og kupo. Laom na akong nagakaunlod kaniadto sa sala. Halayo sa malinawong baybayon, hugaw kaayo ang kinasuluran. Nagakaunlod nga dili na makasaka. Apan ang Ginoo sa kadagatan, nadungog ang desperado kong pagtuaw. Gikan sa mga tubig, gialsa ako. Karon luwas na ako. Utang ko kaniya ang akong kinabuhi. Utang mo kaniya ang imong kinabuhi. Utang mo kaniya ang imong kinabuhi. Mo nga alagaron mo siya. Dili nga ipanghatag kini nga maglakaw o ipangandak ang simbahan ninyong denominasyon. Dili nga mag-adto sa kung asa o dibakon ang uban. Kundili ang maningkamot nga mag-alagad o luwason ang uban. Mugdalhon sila ngadto sa kahibalo, mahitungod kang Ginoong Hesus Kristo, ang mawaldason nga anak sa pagtapos. Isulti ko kini, sa dihang nawaldas na niya ang tanan sa panginabuhian niya, ang panginabuhian sa iyang amahan, tungod sa pagkinabuhi nga patuyang, ug niadtong mipauli na siya. Sa tangkal sa baboy na lang siya nagahigda, ug nakapamalandong siya sa iyang kaugalingon, ug miingon siya, "Daghang mga sulugong sinuhulan, aduna ang akong amahan, nga aduna igo ug nagsubra pagani, ug samtang ako dinhi naghimalatyon, tungod sa kawaladon. Unsa kaha kong ang nasulti niya? Unsa kaha kong makatigong kong salapi para mabayaran ako ang akong amahan sa mga gipangwaldas ko? Unsa kaha?" Pero nahibalo siya sa kinaiya sa iyang amahan. Ug misulti siya, "Mubangon ako, ug muadto sa akong amahan." Wala gyud magsulti ang amahan. "Kadali lang anak, iuli mo ba ang akong salapi?" Wala. Wala gyud niya gisingil ang anak niya sa mga nabuhat niini nga sala. Nalipay hinoon siya nga nakabalik ang anak niya. Nalipay siya nga naamgo sa anak niya ang gipangbuhat niini. Tungod kay iya man gyud kini anak, kaugalingon niya ang anak kini. Nalipay gyud siya nga mipauli ang anak niya. Karon wala niya gikonsinter ang sala niini, pero nalipay siya nga naamgo sa anak niya ang gipangbuhat niini ug mingon, "Nakasala ako sa atubangan sa akong Dios ug sa atubangan sa akong amahan. Mutindog ako ug muadto kaniya." Ug sa dihang nakita niya siya sa halayo, gitagbo niya ang anak niya ug gihalukan kini, ug miingon ang amahan, "Ihawan niyo ang ipatambok nga nating baka sa walay salapi. Dalhan ninyo ang pinakanindot nga kupo sa walay salapi. Dalha ang singsing sa walay salapi. Ipasulob ka na sa iyang pudlo. Mangaon kita, manginom, ug managsadya. Kay kining akong anak nawala o karon hingkaplagan na. Siya namatay ug siya nabuhi pag-usab. Magkalipay kita tungod niini." Tugutin niyong isulti ko kini mga higala sa pagtapos. Ang butang lamang nga makapatagbaw, ang matuod lamang nga mga butang nga aduna kita, ang maayo lamang nga mga butang nga aduna kita, dili gyud mapalit og salapi. Mga gasa kini sa Dios nga libre, pinaagi ni Hesus Kristo. kaluwasan sa kalag, kalipay, umarikamo, ugmangaon, ugmagpakabusog. Naan nga naman nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay. Ug sa inyong pinangitaan alang ni atong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako. Ug kana nga maayo. Ug tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. Ikiling ang imong mga igdulungog ug umaringan hi kanako. Patalinghog ug ang imong kalag mabuhi. Ug ako magabuhat, ug usa ka walay katapusang tugon uban kaninyo, bisan pa ang matinumanon nga mga kaluoy ni David. Ang tanan nga mga butang nga mulungtad, ang tanang mga butang nga maayo, ang tanang mga butang nga nakapahimuot, ang tanang mga butang nga eternal, libre, ug dili na mo magbayad og bisan unsa. Ug sa katapusang bahin niining sinulat sa niining libro, kini nagsulti ang si bisan kinsa nga buot, dumuol lamang siya ug paimlagikan sa mga tubig sa mga tuburan sa kinabuhi nga walay bayad, sa walay salapi, sa walay bili. Nganong ginagasto man ninyo ang inyong salapi sa nianang dili makabusog, ug pasagdan ra ang tinuod nga mga butang nga makapatagbaw nga wala pagyud bayad nga dili man lang ampingan. Magampo kita. Samtang anaa kamo sa kahilom og nagaampo, aduna ba dinhi sulod niining building karong buntaga nga mga wala pa nakainom ni anang tuburan, nga ang mga kaibog sa kalibutan anaa paghihapon sa inyong kinabuhi, ug gusto ninyong baguhon ang inyong lugar imnanan niining buntaga o ang mapatubuan sa inyong salapi? Buot ba ninyong muduol o mupalit gikan sa Dios sa walay salapi nga walay bayad, pugdugos o gatas, mga kalipay sa bino? Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot mo ingon, hinumdumi ako igsoong maranham, samtang nagaampo ka? Panalanginan ka sa Dios, sir. Panalanginan ka sa Dios, sir. Panalanginan ka sa Dios, igsoong babay. Aduna pa ba'y uban nga mo ingon, hinumdumi ako igsoong maranham, samtang nagaampo ka? Ang uban sa inyo dinhi nga mga batanon, oo, nga giwaldas ang inyong panginabuhi, ang mga oras nga gigugol sa inyong inahan sa pag-ampo kaninyo ug ni Papa, ang tanang pagtudlo nga gitudlo niya sa inyo. Ug bisan pa ni ana, gibaliwala nyo lang kana aron maminaw sa hunghong sa yawa. Karon, gitinguha ninyo ang kalibutanong musika, ang mga butang nga iya sa kalibutan. Ug nakaamgo kamo sa inyong kaugalingon, sama na itong mawaldasong anak dito sa tangkal sa baboy. Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot, isong babae, isong lalaki? Umingon, Dios, inumdumi ako, paamguha ako sa akong kaugalingon, nining buntaga. Paadtoa ako sa balay sa amahan. Wala kay gastuhon ni bisan unsa niini. Ginahulat ka niya, bisan unsa pa man ang nabuhat mo, bisan unsa pa kapula ang inyong mga sala, sila pagapution ingon niya nibe, lubos man ka mapula, sila mamahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Kadtong mga anaa sa balaanong presensya, mahimo bang ipataas ang inyong kamot? Kadtong mga masakiton o nanginahanglan, muingon, ako, nahulog ako ngadto sa gahong, gihimuan ako og kadautan ni Satanas, gipiangan niya ako og gihatagan ako og sakit, umurag ingon ana, gitinguha ko nining buntaga nga ang kadina sa pagtuo sa Dios magapanglihok sulod sa akong kasing-kasing, nga hawason ako gikan nining gahong sama ni atong lalaki didto sa ganghaan nga gitawag og matahom. Ipataas ang inyong mga kamot, panalanginan kamo sa Dios ang matag usa. Ginoo, ginadala ko sa imo nining orasa kanang mga nagpataas sa ilang mga kamot para sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ikaw ang Dios ug ang nag-inusarang Dios, dinha mismo sa ginalingkuran nila karon, dinha ka mismo nakisulti kanila, dinha mo mismo ginapaamgo kanila nga nasayop sila. Sa dihang nakaplagan sa pulong ang iyang lugar, ug ang balaang espiritu ng sugod pagkisulti ug miingon, nasayop ka. Pauli og balik pag-usab ngadto sa Dios nga amahan. Bugi pataas nila ang ilang mga kamot para ipakita nga gusto nilang makagawa sa niining kalibutanong tangkal sa baboy para makaadto sa balay sa amahan. Diin atoa ang kadagaya. Diin dili na nila kinahanglan magdala pa og bisan unsa. Sama sa maayong pagkasulti sa magbabalat. Wala gayud ako'y madala sa akong mga kamot. Sa imong krus lamang ako nagagunit. Hinautunta nga muduol sila sa paagi nga malumo, mapainobsanon, huwag mahinulsulon, huwag nga ginatugyan ang ilang mga kinabuhi, huwag imong ipagawas ang pinakanindot niya kupo, huwag singsing, huwag isulog kinis sa ilang mga tudlo, huwag pakanon sila sa mana, nga iya sa gipatay niya kordero, itugot kini Ginoo. Aduna po'y mga masakiton o nalagantos, nang inahanglan yun sila. Gitukmod sila ni Satanas ngadto sa gahong, huwag walay pagduaduha, na kulang yun sila sa salapi pang opera. Sa walay duda, mahimong daghan kanila ang dili pwedeng maoperahan. Ingali dili mahimong tangtangon sa doktor ang hinungdan sa maong sakit. Bisan nga aduna pa siya'y daghang salapi. Pero ikaw ang Dios. Huwag nagaampo ako nga nining takna mismo, ubos sa dihog sa balaang espiritu, nga aniya mismo karon. Nga imong ayuhon ang matag-usa kanila. Inautunta nga mamaayo na sila, gikan sa ilang ulo, hangtod sa ilang mga tiil, ang tibuok lawas. Kung sila walay kalipay, sa ilang kaluwasan nga wala na sila'y kalipay, sama sa gisulti ni David kaniadto, ibalik ang kalipay sa akong kaluwasan. Hinaot nga madawat nila ang kalipay o kasadya para sa ilang kaguol o kahago, tungod kay ikaw ang bato diha sa yuta sa kahago, ikaw ang tabon sa panahon sa bagyo. Sa dihang ginalabay sa yawa ang tanang sakit o misil kanila, ikaw ang mapasilungan sa panahon sa bagyo. Imuha kini nga mamaingon ni Ana karon Dios, kay ginapangamuyo na mo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you.
Karon, kung gusto nyo dumuol kamo sa altar o lumuhod, mahimo na mo kamong ubanan sa pagampo, dihugan kamo, bisan unsa nga mahimo gyud namo, ginadapit ko kamo. Gihigugma ba ninyo siya? Didi, matagan mo ba kami og puno? I love him, because he first loved me. Nakuha mo ba ang tapoy ni Ana? Awito na to kana para sa iyang kahimayaan. Tadili pa kita muadto sa ubang bahin sa panerbisyo kadali lang. Hindi na ang pagsimba. Napahayag na ang mensahe. Nalipay kayo ko na nadawat ninyo kini. Ninyong iampo nga mahimong mapuslanon kini sa inyo. E kini na himong mapuslanon sa ako sa pagsulti ni ini. Nagaampo ako na ang maurang inspirasyon nga gihatag sa ako para isulti kini sa inyo unta nadawat ninyo kini sa maurang inspirasyon nga gipadala kini. Hinaot nga panalanginan kini sa Dios kasulod sa inyong kasing-kasing. Sige, karon ipiyong lang ang inyong mga mata samtang awito nato. Ipataas ang atong mga kamot. Karon iduko lang nato ang atong mga ulo. Ihugong kini. Gihigugma ba ninyo siya? Tinuod ba gayud siya sa inyong kasing-kasing? Dili ba adunay butang kaniya nga pagkatinuod gayud? Gihigugma ko siya tungod kay siya ang una nga nahigugma kanako. Giitsa niya ang pisi sa kinabuhi gikan sa Kalbaryo. Giang klakini sa akong kasing-kasing. Ayaw nyo kalinti sa isong Drummond ang muwalis sa ato onyang gabi'i, ang gabi'i sa komunyon. Kung gihigugman ninyo ang Ginoo, umari ka mo o makigambit sa komunyon o banamo. Kung itugot sa Ginoo, makauban ninyo ako dinhi. Ang umagad nga lalaki ka na na isong Tony Zabel, si isong Tom, gikan sa Afrika, ang iyang anak nga lalaki. Buutan nga bata, maayo kaayo, ligon nga Kristuhanon, maayo nga magwawali. Samtang nagadoko ang atong mga ulo karon, magpadayon lang sa pagtukar ang piano, Ginoong Hesus, nangandam na kami karon na magpadayon nyadto sa usa pa ka panerbisyo, Ginoo. Ginapasalamatan ka namo tungod sa balaang Espiritu nga nakisulti sa among mga kasing-kasing, ug malipayon kami, Ginoo, nga imong gibuhat kini para kanamo, ug hinaot nga ang imong pulong dili mo balik sa imo nga walay kapuslanan, kun dili pagatumanon gyud niini kung unsay katuyuan niini. Hinaot nga magpabilin kini sulod sa kasing-kasing namong tanan, ang mahibaluan nga ang tanang tinuod nga butang ug malungtaron nga mga butang nagagikan sa Dios nga walay salapi, nga walay bayad. Nganong makigbisog man kami sa mga butang, ug himuon kini nga daw sa talisa, hinabuhi ug kamatayon. Ingon nga mga butang raman kini nga mahanaw. Itugot nga dugang pa nga makigbisog kami, Ginoo, para sa mga butang ang dili mahanaw, nga walay bayad. Nga ang bili, libre na nga gibayaran. Ug maabi-abihon nga nagadapit, ang sibisan kinsa nga buot, dumuo lamang siya. Panalangini ang nahabilin pa nga bahin ining panerbisyo. Itugot kini Ginoo, pagtagbuha kami unyang gabi'i. Panalangini ang panerbisyo sa pagbautismo. Hinaot nga magkaaduna og dakong pagbuo. Hinaot nga ang mga tao nga pagabautismoan sa ngalan sa imong hinigugmang anak, ang Ginoong Hesus. Hinaot nga mapuno sila sa Espiritu Santo. Hinaot nga ang mga tao nga nagpataas sa ilang mga kamot para maghinulsol niining buntaga sa ilang mga sala. Hinaot nga muduol sila magsulob og mga bisti pang bautismo ug manaog dito sa bautismohanan ug aron mapamatud-an ngadto sa kalibutan nga sila napasaylo na sa ilang mga sala. Ug sila pagabautismohan na aron sila mapasaylo na dito sa libro. Itugot kini Ginoo, ubane si Ikson Drummond onyang gabi'i sa iyang paghatod ka namo sa mensahe nga prisko pagikan sa trono. Dihugi siya sa Espiritu Santo ug ubane kami samtang mag-aambit kami sa komunyon. Hinaot nga ang among mga kasing-kasing limpyo ug putli. Hinaot nga walay mahimong unsaman nga kahugawan sa amo. Hinaot nga ang dugo ni Hesus, magahinlo ka namo gikan sa tanang sala. Itugot kini Ginoo, ipahilayo ang mga sakit gikan sa among taliwala, ug hatagan kami ug kalipay ug kalinaw. Pinaagi ni Hesus Kristo, amo kining ginapangamuyo. Amen. Gihigugman nyo ba siya? Karon ipataas anyong mga kamot ngadto kaniya. Karon itunol nyo lang ang inyong mga kamot ug makiglamano sa mga anaa sa tupad ninyo. Gusto ka na, itunol lang ninyo ang inyong kamot sa tibuok palibot ug makiglamano. Sige, Iksong Nibel, doon na pa siya isulti. Sige.